Bost hilabeteko lanen ostean etzi zabalduko dituzte N-121A errepidean Belate eta Almanduzko tunelak lehena estatuko zazpigarren tunelik luzeena da, erreferentziazko bidea gainera nazioarteko garraiolarientzat. Lanen ondoren tunela eta bidea baldintza honetan geratuko dira, baina inguruko bizilagunak kezkatuta daude tunelak berriz irekita kamioiak itzuliko direlako bide honetara. Lanek iraunduten bitartean A15-era desbideratu dituzte. Inguruko herrietako alkate erabiltzaile zen garraiolariekin elkartu da Mikel Jartza lankidea.
Bost hilabetez egon dira itxita Nazional 121a errepideko bitunelak eta Nafarroako gobernuarekin batera zonaldeko eragileek eginiko jarraipen batzordeko emaitzak ontzat eman dituzte inguruko alkateek. Kamioiko purua ordea gehiegizkoa da oraindik ere euren aburuz Joseba Otondo Baztango alkatea.
Artu diren neurri hauekin Europak eskatzen duen segurtasun mugetara toño ezkara hurbildu. Nazioarteko zama garraioaren joan etorria Nazional 121a errepidetik mugatu behar dela. Errepide hori ez dago hortarako prestatua, ez dezake hori jasan.
Errepidearen gabeziez ohartarazi eta bide alternatiboen alde egin du Josu Irazoki Berako alkateak.
4.000 kamioi pasatu izan du direla egunen batean. Hori ikaragarria da errepide horrendako. Errepide horrek ezin du asumitu holako trafiko dentsitatea. Baditugu puntu beltzak beran Zumbilan, baditugu arazoak soinuekin eta horiek moldatu arte badago neurri bat hartzen aldena. Gobernuak alden neurriak arditzala, kamioiak 15 joan elizateko.
Errepideko erabiltzaileen artean iritziak askotarikoak dira, bidelanekin gustura dira batzuk.
Luziago izaten da beti portutik batea, bedatetik batea, baina, bueno, kamioiak ere ez dira inbertze izan, eta nik uste nahiko ongi joan dela afera.
Indute nahiko azkar.
Beste batzuk ordeak ezka adierazi dute, trafikoaren geldotasunaz gain, bidelanek datozen urteetan errepidea berriz ere itxiaraztearen kezka.
Gastatu eta ezertarako urtero gauz bera. Limezikan zerratik ez duten ongi egin.
Joaten basarela, pues hemendik Iruñera lan egitera, hori da okerrena.
Eta nire senarra gaizki dago. Egunero joan behar du, Iruñera han lan egiten duelakoz, eta orain mantxoagoa ibiltzen da. Kamioi pilo bat agertzen direlakoz, eta gainera ezin da aurreratu. Oztopo handia da, arriskua. Badago arrisku gehiago. Pentsatzen dute, bi urte barru berriz tunelak itxiko dituztela.
Kamioilarien gehiagizko joan etorriek kezkatu dituzte erankunde zein bizilagunak, baina garraiolariek nabarmendu dute inor gutxi arduratzen dela euren segurtasunaz edota kamioilariek zonaldean eragiten duten onura ekonomikoaz. Iñaki Goñi Nafarroako garraiolarien tradizna elkarteko zuzendaritza batzordeko kidea.
Denak bezala beharrezkoa gara, ez? Ez badugu lanik egiten, ez da ezer alegatiko inorat. Gaude kursiek de abru betzu bezala, komertzioendako ere ona garela, restaurantia, gasolinera, ez garela bakarrik kaltetako, ez?
Euren jarduna A15-era berbideratzeari dagokionez, bidesariaren ordainketaz eta bidea beraren arriskuaz mintzatu dira.
Bieltzen dakute horrapekin zen barna, baina guretako arriskutsuago da ere bai. Erten dute seguruago dela, bibia dela, baina kristen gain bera badago horkaminen dako. Ez da izepaztia hortik, guretako zuzenago, merkeago eta seguruago da eguntoite bat.
Behin tunelak irekita, bidelanen aurreko egoerara itzuliko dira errepideko erabiltzaileak. Denborak esango du, ikuskera ezberdinek lortuko ote duten norabide berean aurrera egitea.